habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Waa habeen khamiis ah, bisha mayna waa 19 sanadka 2022-ka. Idaacadda waxaad ka dhegaysanaysaan laamaha ama hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee waraysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
ka soo qaad imagin in Falastiin ay adoo ra-iisul wasaare ah dadkii amniga kaala shaqaynaya aysan sidaa rabta kula shaqaynayn oo ay dhibka qayb ka yihiin. Imagin waxaa habeenkaas iga hadalsiiyey wuxuu ahaa gabadhii Ikraan ah oo la dilay, oo aan ka hadlay, oo aan derbiga soo taabtay. Derbigii dadkii ka dambeeyey waa u dhowaaday inaan soo taabto.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan saameynta ka dhalan karta go-aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku amray in dib ciidamada Mareykanka loogu celiyo dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan argagixisada.
ujeedada ay u joogaan meeshana waa 3 inay tababar tayala siiyaan ciidamada Soomaalida, taasoo aan ognahay in ciidanka danabe dhaxgabar u yihiin ciidamada Mareykanka, sidoo kale ciidamada Gaashaan ina mas-uuliyadis ay iyagana tababaraan. Midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Africa uusan noqonin mid falaax ka baxa, iyo tan saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda.
habeentii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa sii deysay lacag gaadhaysa $9 million oo ay dowladda hore ugala wareegtay Imaaraadka Carabta bishii Abriil sanadkii 2018. lacagtaasi oo sareyd diyaarad ay lahayd Imaaraadka ayaa hay-adaha sirdoonka Soomaaliya ay qabteen, waxayna sabab u noqotay in xiriirkii dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadku uu xumaado. dowladda Soomaaliya ayaa lacagtaasi xilligaasi ay qabanaysay u sababaysay in si sharci darro ah ay ku soo gashay dalka, laakiin dowladda Imaaraadka ayaa ku sheegtay in ay ahayd mid loogu talagalay mushaaraadka ciidan ay dowladda u tababartay iyo gargaar kale. dhowr bilood ka hor ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu ku dhawaaqay in lacagtaasi ay taalo bangiga dhexe ee ay dowladda la sii deyn doono, balse waxaa lagu hakiyey wareegto ka soo baxday madaxweynaha. lacagtan ayaa la sheegay in maanta uu u qaaday Imaaraadka ra-iisul wasaare Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo howlo shaqo ugu baxay dalkaasi Imaaraadka. wasiirku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaare Rooble ee Imaaraadka u baxay ayaa v o a da u xaqiijiyey jiritaanka sii deynta lacagtaasi. Imaaraadka ayaa howlgal uu ka bilaabay Soomaaliya 2014 ku tababaray kumanaan ciidamada dowladda ah, waxaana Muqdisho ka dhisay xarun lagu tababaro ciidamada iyo isbitaal ay gacan ku hayeen. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa martigeliyey wadahadal uu la yeeshay wasiiro ka socda dalal Afrikaan ah oo booqasho ku jooga New York ka hor intaanay ka qaybgelin shirka caalamiga ah ee cunnada adduunka. waxay ka wada hadleen arrimo badan oo khuseeya labada dhinac oo ay ku jiraan caqabada adag ee isku filaanshaha dhinaca cunnada ka haysata Afrika iyo siyaabaha Mareykanka iyo hay-adaha caalamigu ay uga taageeri karaan. xogeeye Blinken ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in Mareykanku uu diiradda saarayo la shaqaynta wadamada Afrika si wax looga qabto walaaca sii kordhaya ee cunto yarida qaaradda, taasoo ay uga sii dartay abaarta, isbeddelka cimilada ay keentay, iyo saameynta COVID-19 iyo weliba saameynta caalamiga ah ee duulaanka Ruushka ee Ukraine. kulanka ayaa ka sokow xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Masar, Gabon, Ghana, Kenya, Mauritania, Nigeria, South Africa, Zambia iyo weliba dalka Senegal. qaramada midoobay ayaa ka digtay in adduunyada ay soo wajahdo macaluul sannado badan socon karta oo ka dhalan karta duulaanka Ruushka ee Ukraine. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu sii xumeeyey cunnayarida ka jirta wadamada saboolka ah, taasoo ay ugu wacan tahay qiimaha oo sare u kacay. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray in bilaha soo socda laga yaabo in dunidu ay soo wajahdo cunto yari caalami ah haddii dhoofinta Ukraine ee aan lagu soo celin sidii dagaalka ka hor. Colaadda ayaa goysay sahaydii dekadaha dalka Ukraine oo hore looga dhoofin jiray saliidda cuntada oo aad u badan iyo galleyda iyo weliba sarreenka. Boqolaal ka tirsan askarta Ukraine oo ku dagaalamayay gudaha warshadda birta ee Mariupol ayaa isa soo dhiibay, taasoo wadarta guud ka dhigaysa in ka badan 1,700 oo askari, saasna waxaa sheegay Ruushka maanta oo Khamiis ah, iyadoo ay jirto cabsi caalami ah oo laga qabo halka ay ku dambayn doonaan maxaabiista ku jirta gacanta Moscow. Lanqeyrta cas waxay ka shaqaysay in askartaasi ay u diiwaangeliso maxaabiis dagaal, taasoo ah tallaabo lagu xaqiijinayo in loola dhaqmo si bini aadanimo leh iyadoo la eegayo axdiyada Geneva. Dhanka kale, dacwaddii ugu horreysay ee dembiyada dagaalka ee Ukraine ayaa askari Ruush ah oo la qabtay ku marakacay inuu madaxa ka toogtay qof rayid ah oo reer Ukraine ah oo aan hubaysnayn, isagoo fulinaya amar ka soo baxay sarkaalis ee markaasi ka sarreeya, waxaana ka codsaday xaaska dhibanaha in ay cafiso. Askariga ayaa qirtay dembiga toddobaadkii hore, laakiin dacwad oogayaasha ayaa soo bandhigay caddeymaha loo haysto ee waafaqsan sharciga dalkaasi Ukraine. Sida la wada socda, Soomaaliya waxaa toddobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey doorasho muddo dheer la sugayay oo mar xaalado kala duwan soo martay. Doorashadaasi waxaa hoggaanka ahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo intii uu dadaalka ku jiray ay soo wajaheen mushkilado iyo khilaafaad kala dhexeeyey madaxweyne hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Idaacaddeenii galabta waxaad ku dhegaysateen mid ka mid ah wareysiga faraha kutiriska ah ee uu Rooble bixiyey. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysigaasi oo dheera oo ay muqdisho kula yeelatay wariyaha v o e da Falastiin Axmed Iimaan.
Walaale, dalkansa ujeedid amniga dad gaar ayuu gacanta u galay. Kasoo qaad imagine in Falastiin ay adoo ra-iisul wasaare ah dadkii amniga kaala shaqeynaya aysan sidaa rabta kula shaqeyneyn oo ay dhib ka qayb ka yihiin. Imagine waxaa habeenkaas iga hadalsiiyey wuxuu ahaa gabadhii Ikraan ah oo la dilay oo aan ka hadlay oo aan derbiga soo taabtay. Derbigii dadkii ka dambeeyey waa u dhowaaday inaan soo taabto. Dadkii ka dambeeyey way diideen inaan maxaa la dhahaa kala hadlo. Imagine gabadhii u olleynaysa oo beledweyne lagu dilay. Aamina, wax yar haddaan kuu sheego Aamina, dadkii dilay waxaa la dhahaa gobollo kala laga keenay, beledweynaa la keenay, beledweyne meelaha intii la keena qayb ka mid ah ayaa laga soo qaaday. Ninkaas Aamina dilaya habeenkaas saacadda cishaha camalay ahaydan qiyaasayaa, ma rumaysanaysaa saddex xil dhibaan ayaa meesha martay oo kala duwan oo Aamina ka dambiye badan marka dhinaca shabaabka loo fiiriyo. Yah, oo ay ka mid yihiin gabdho, ay ka mid yihiin rag wasiira ka ahaa dowladda oo xildhibaannimada ah. Ninkii waxaa laga sheegay markasta inuu soo istaagayay qofka soo maray Aamina miyaa weli u dhahay. Marka imagine Aamino intan taariikhdiida ka hayno mar ay kooxahaas oo maxaa la yiraa argagixisada ama Al-Shabaab ay wax ka sheegtay meel laguma hayo, waa yaawacid marka taarget garaysanaysa. Adeenku weydiiya dadkii oo shabaabka ama argagixisada baabi'inayo la dagaalamayo kuwa meesha soo maray waay oo xildhibaanimada raadinayo oo isla dariiqaas soo maray oo luku soo maray inuu istaagin ninkii taarget umuusan ahayn, laakiin gabadhan taarget ay u ahayd. Marka waa garan kartaa iyo gabadhan waxay u soo taagneed kulley tabar.
Waxaa aaminsan tahay inaanay shabaab dilin oo dad kale ka dambeeyey?
Gabadhan kuwii Ikraan dilaya ka dambeeyey. Maalinna Ilaahay uu kasoo saaraya subxaana wa tacaala, haddii dowladdan tahay iyo haddii dowladda ku xigta tahayba maalin way kasoo baxaysaa. Waa kas, taasaan aaminsanahay.
Doorashada waa ay dhacday dhibaato badan, culays badan, sida aad ka sheekayso aad soo martay. Habeenka hulkan wada joognay, maxaad dareemaysaa?
runtii Soomaali, ajaanib, muslim iyo gaal kullii waxaa loodi sugayay doorashadaas inay dhacdo. Waxay ahayd oo din igu taagan, sababtoo ah shaqada keliya oo aniga ii taagnayd oo aan waddankan lay idmaday inaan fuliyo doorashada ahayd. Adigana waad ogtahay meel kasto marka asalaamu calaykum la yiraahdo wacalaykum salaam waxaa ku xigtahay doorashadii, waxa aad ku socota aniga ahaa. Marka saa darteed waxay ahayd taargetka igu weyn oo habeenkaas oo muhiimka ii ahayd, oo aan labaatanka bilood ama sanad 8 bilood aan usoo halgamay ayay ahayd. Culays runtii oo Soomaali dhan haystay u ahaa, sababtoo ah Soomaaliya mugdiye gashay siyaasiyan mugdiye gashay dhaqaale mugdiye galay bulshada mugdiye gashay siyaasiyan mugdiye gasho musharaxiin farabadan magaaladan joogo iyo ragii kursiga markaas madaxweyne farmaajo u heystay oo kursiga waqtigiisa dahay sanad iyo wuxuu dib u dhacay Febraayo iyo sanad iyo wuxuu dib u dhacay 4 bilood ayuu dib u dhacay dhaqaale magaaladan wixii dhana istaagay dhaqaalihii waa istaagay wixii la keenay waa istaageen dhulalka la kala gadanay waa istaageen hadii alla ku roon yahay guryihii la dhisanay waa istaageen wax kasta istaagay marka masu dhaqdhaqaaqii oo dhaqaalaha oo magaalada wareejinay waa istaageen banuqti lacagta si loo rabay way waayeen maxaa la dhahaa dhaqaalihii waa taas waxa ku soo hartay arrimaha bulshada bulshada security cabsiga soo gashay magaalada waa la socon waayey saas ay tahay magaalada baabuurta qarxaysa waa yaraatay laakiin dad suuman wataa ku soo batay dad dilaya ku soo batay qofkii waa xiliyada looga faa'iideystay siyaasadda in qofba qofkii uu isleeyahay kursiga kugu haystaa caqabada kugu yahay uu dili karay kusoo aaday marka amniin iyo shacbiyan meesha hooseysa la gaarisa aniga aaminsanaa muddona soomaaliya hadda waxaan ka shaqeynayaa oo aan kasoo noqday yurub 22 sano aan jooga hadda aan ka shaqeynayaa si toos ah oon deganaa marka heerkii ugu xumaa ayay gaartay of course dadku waxay isweydiinayaan waraadaaba ka mid ah dowladdii maxaad u sheegaysaa runta qofka hadduu runta sheego xalku waa imaanayaa waxaana teedi kale shacabka waxaan u sheegayaa waxaan ani malihi idinkaa iskale aniga qaaduma aan u ahay shacabka shacabka haddaan runta u sheeginna waa waxa waaye gudan ka tuuraya marka waa inaan u sheega xaaladda markaas
sidaa u aragtaa doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo doortay inuu mar labaad dalka hogaamiyo
madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku yimid doorasho xalaal oo habeenkaas dhacday oo doorasho tii ugu fiicneed ku yimid waxaa taas u labayso madaxweyne xasan sheekh soomaaliya oo dhanna isku raacday inuu oday yahay oo isku hayn kara soomaali adduunkan ku hayn kara caalamkan ku hayn kara marka waa run madaxweyne xasan sheekh horuu madaxweyne usoo noqday eedo badan qofka malaa'ig ma ahan waxwaa lagu tuhmayaa waxwaa iska dacaayad waa jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay inuu oday soomaaliyeed yahay oo xaaladan dalka hadda loo doorto uu yahay qofka ugu munaasibsanaa sababtaan u leehay taasna waxaa waaye isagoo ah nin waaye arag ah kasoo shaqeeyey bulshada
maxaa talo ku siin lahayd maadaama adiga hadda hawsha intaas aad soo waday aada joogtay aragtay caqabadaha taagan talada ugu aad isleedahay waa ugu fiicanta inuu madaxweynuhu qaato cusub maxayd
wallaahi horto madaxweyne xasan sheekh waa saaxiibkay laakiin labadeennaba waxa isku hayhay waa dalka naga weyn ya dalka naga weyn anigii madaxweyne xasan sheekh hambalyaan leeyahay marka hore marka labaad waxaan leeyahay dalka amnigiisa meesha ugu xumeeduu joogaa degdeg inuu wax uga qabto ilaahay inuu tusan rajaynaya haddana waa weli waa shaqaynaa wada shaqaynaa anaa weli ra-iisul wasaare kusimahi ah intuu ra-iisul wasaare kasoo magacaabayo laga dhaarinayo amniga waa muhiim waay waa kula talinaya waxaan kula talinayaa oo kale in dhaqaalaha uu kor u qaado arrimaha dadkii waxaa jirto shaqo la-aan baahsan ayaa jirto in dhaqaalihii kor loo qaado uu ka shaqeeyo sida waddankan investiment loo gashan lahaa haddii aan lehay batrool haddii aan lehay shirkado caalami ah dhul weyn oo beereed aan leenahay labada webi ah taqaanid in xitaa ciddii la keeni karo oo shaqo looga helayo la keeno waa kula talinayaa waxaan kula talinayaa oo shacabka hadda ay jecelyihin inaan madaxweyne xasan sheekh kula taliya waxay tahay milkiila ka ilaali dalkan adaa ka mas-uul ah waa kuu sheegayaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad milkiile dalkan miskalahan nin ku keensado ma jiro soomaaliya aday ku dooratay dadkii soomaaliya ay soo dooratay xildhibaanadaas xildhibaankiina ugu yaraan 60-70 soo dooratay ayuu matalaa oo 1000 oo soomaaliya oo xildhibaankii buu matalaa soomaali raggii matalay oo xildhibaanaas ay kusoo doorteen walaalo xasanow wadooyinkii soomaaliya ee ku duntay waxaa ka mid ah milkiile go-aanka adii qaado iyo ra-iisul wasaarahaaga iyo inta mas-uuliyadda markaas ku lahayso cid kale ha ku aaminin tariinka aada sheegtayna waa muhiim waa tariinka aada sheegtay dadka waxay dhahaan halalhays hadda soo baxay oo ah roble markabkii badda degay wuu kasoo saaray dekedii oo keenay degeda tariinkii uu ku xiray xasan madaxweyne xasan sheekh waxaa leeyahay tariinkii dekedii dadkii oo markabka saarnaa tariinkan ku wareejiyey waxaan kaa rabaa meel fiican inaad geysid oo
dad badan waxay isweydiinayaan maadaama aad dad badani ay siyaasadaadi soo dhaweeyeen dad badan oo dabcan ma soo dhaweyn laakiin aad magac ku heshay ixtiraam ku heshay hanaankii doorashada soomaaliya oo aada soo gebagabaysay maxaa isku soo sharixi weysay oo fursadaas uga faa'iideysa wey
horta waa mahadsantaa walaashay waa sax hami waa leeyahay ambish waa leeyahay oo mustaqbalkayga in maxaa la yidhaahdaa aan aan siyaasadda ku jiro waa ku qasbanahay waana ku jirayaa mana ka baxaaye laakiin caqliga waa inuu shaqeeyaa lixdankii ilaa hadda lama hayo sida statistika la ii sheegay ra-iisul wasaare markaas xilliga hayay oo tanaasulay lama hayo oo madaxweyne ka tanaasulay inuu isku soo sharaxo weli lama hayo lixdankii ilaa hadda walaalay markaan fikiray xaaladda dalku ku jirta aan arkay waxaa ii soo baxday oo inay macquul ahayn inaan danteyda ka hormariyo danta guud sababtoo ah conflict of interest ayay noqonaysaa inaan aniga dhaho madaxweyne raadi ha wixiiaas ka hor imaanaya sababtoo ah dad aanan munaasab ahayn markaas inaan la heshiiyo ama aan la shaqeeyo ayaa danta igu qasbaysaa dan kursi damco inaan dadkaas dana ka dhex raadiyo danihii marka meelaan dhigay aniga u danaynaya danta shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ee mugdiga ku jirto saas darteeda intaan meel isaga dhiga ayaa go-aansaday inaan hawshan dhammeeyo markabka kusoo xiro dekedda si nadiif ah aan shacabka soomaaliyeed dhaho waa kaas ilaahay garabkiin ha galo madaxweyne sooma dooran ahaa aniga musharax ma ihi laakiin kii ilaahay idin siiyey waa kana nicsalaama waa mahadsantihiin waxaa xiga howlba hadda waxaa xigo waa karyeerahayga inaan soo dhiso xagga siyaasadda oo waxaan rajaynayaa sidaan kula dardaarmay madaxweyne xasan sheekh waxa oo u yaalo in doorashada soo socota laga dhigo qofii cod dastuurka la dhammaystiro waxaan rabnaa in aan xisbiyo isku diyaarino oo si xalaalan uga qayb galno haddii mustaqbalka la helo alxamdulilah haddii la waayana rabbilcaalamiin teeda kalena hala qaacidaan kuu sheegayaa ma guuleysto qofka markuu xukunka raadiyo horta wuxuu ku raadiyo ama uu aada u raadiyo ma guuleysto sababtoo ah waxaa waaye sunnada ilaahaya ah in qofkan la dhaho maamula ku wanaagsan laakiin inuu dhaho anay ugu fiican tahay ergaasna ma jecli inaan dhaho anay ugu fiican tahay anay ugu fiican tahay marka saa darteed waxaan rajaynayaa insha allah hadday shacabka gartaan oo qofii codkaas ah alxamdulilah haddii la waayana ummaddeydaan ka tirsanahay
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waraysigaasi oo dheer oo maqal iyo muuqaal ah waxaad ka daalacan kartaan oo aad kaga bogan kartaan boggeena internetka ee v o a somali com iyo weliba bartaan ku leenahay facebook dalka britain waxaa kor u kacay sicir bararka 900% bishii abriil ee aynu soo dhaafnay waana heerkii ugu sarreeyey 40-kii sannadood ee lasoo dhaafay dhinaca kale qiimaha shidaalka iyo korontada ayaa cirka isku shareeray iyada oo qiimaha saameyn weyn u ku yeeshay bulshada ku nool britain gaar ahaan qoysaska ku tiirsan gunnada ay dowladdu bixiso iyo dadka mushaharkoodu hooseeyo oo soomaaliduna ay ka mid tahay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o e ee qaaradda yurub cabdixaafid awil ismaaciil
qiimaha nolosha waxa kale oo saameeyey qiimaha macaashada iyo gaadiidka dadweynaha oo kor u kacay malaayiin qof ayaana arrintani saameysay ganacsatada britain ayaa sheegtay in dhammaan waaxaha wax soo saarka iyo warshadaha iyaguna ay saameyn ku yeeshay qiimaha korontada iyo shidaalka kor u kacay xaaladdu waxa ay la mid tahay sannadihii uu xanuunka covid 19 ka jiray britain laakiin waagaasi dowladda dhexe ayaa kabtay ganacsatada laakiin taasi iminka ma jirto xafiiska tirakahoobka qaranka britain ayaa sheegay in 40% ku kordhay qiimaha tamarta oo kharashka gaasta iyo nalka gaadhsiiyey sannadkii 2000 ay ugu wacan yihiin qiimaha maceeshadu inay sidaasi kor ugu kacday qiimaha batroolka ayaa waxa uu gaadhay 76 litirkiiba bishii abril ee aynu soo dhaafnay 12 bilood ee u dambeeyey isku celcelin qiimuhu waxa uu kor u kacay 12.5% waxaan iminka ku suganahay kaalin gaasta laga iibsado wiil soomaaliyeed oo markaasi shidaal ku shubanayay ayaa ii sheegay iminka qiimuhu sida uu isu bedelay
toddobaadkii waxaanu gaariga ku bixsan jirnay 50 giniya iminka gaasitiisinka kaybi waxaa kusoo bixiyay 100 gini marka waxaad arkaysaa muddooyinkii ugu dambeeyo ilaa 40 bilood ilaa 50 bilood u dambeeyay baatroolku kacay wax weyn noloshaydii ay iska bedeshay oo uu aada iyo aada iyo aad noogu kacay marka taasaa ka mid a waxyaalaha uunagu kordhiyay kororka baatroolka iminka waxa weeyaan bishii waxaan ku shubaa toddobaadkii waa 100 gini waa 400 gini bishii
kinsi aadan waa gabar soomaaliyeed oo degan london waa ay shaqaysaa waxa ay ii sheegtay saameynta ay maceeshada kacday iyo weliba gaasta iyo nalku saameynta ay ku yeelatay nolosheeda
cabdixaafidow sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxayhaytoy waaweyn ama magaalooyinka wadankan u k oo dhanba ha noqotee koleyba halkan anagu joogno banaan uu ka waramaynaaye maceeshadii maxayhaytoy korbay u kacday hadday bariiska noqoto hadday daqiiqda noqoto hadday saliid noqoto wax allaalo wax maceeshad ahoo imika aan kuu tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto dhammaan maceeshadii korbay u kacday especially dadka danyartay bal hadalkoodaba daaye dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aada u cabanaya waxbay isu gaadhi waayeen oo maceeshadii ay qaali ku noqotay waxaaba waxaa nagaga sii daran gaastiiyo leyrkii waa nagaga sii daran anigu markaan iska hadlo caasha ahaan gurigeyga waxaweeyaan waa meter marka waa bayasiyo gooban ayaan ku isticmaalaa gaastiiyo leyrka muddo imika intii ka horreysay malaa haddaan imika qiyaaso ilaa bil meelaha wallaahi aanba idhaahdaba ilaa laba bilood oo dhowdhow hadda wixii ka horreeyey 10 gini leyrkayga markaan ku shubo wiig buu ahayn jiray imikana 10 gini waan qiyaasay waan ku shubay oo waan qiyaasay waan ku shubay 2 casho ayuu ihayaa wixii intaa ka dambeeya waa faaruq waa go-an yahay 20 gini markaan ku shubay 4 casho ama 3 casho ayaa badh ayuu ihaynayaa
iminka waxaan ku dhex jiraa dukaanka weyn ee Waitrose oo ka mid a dukaamada ugu waaweyn dalka Britain ee laga adeegto qiimaha saliidda inkasta oo toddobaadkan la dhimay haddana marka la eego 500 ee millimitir oo ah saliidda nooca ugu yar 3 gini iyo 80 gini ayaa iminka la siinaya caadiyan saliiddaas waxay ahaan jirtay 2 gini iyo 75 oo kale saliidda kale oo loo yaqaano essential olive oo yeliyada lafteeda qiimaheedu iminka waa 4 gini iyo 79 halka saliidaha kale ee laga sameeyo iyadana olive oyesha ay 6 gini iyo 95 b ay gaareen marka aad eegto dukaanka alaabada taalla waa dareemaysaa sanad ka hor in badiba alaabadani ay ka jabnayd waxyaabaha ugu waaweyn ee loo tirinaya in qiimaha saliidda kor ugu kacdayna waxaa ka mid a dagaalka ka socda dalka Ukrain dabcan Ukrain ayaa waxaa dalkan Britain looga soo dhoofin jiray saliid aad u badan qiimaha giniga Ingiriiska oo hoos u dhac ku yimi ayaa sidoo kale culay saaray ganacsatada Britain iyadoo qiimuhu kor ugu kacay badeecaddii ay kasoo dhoofin jireen dibadda giniga Britain ayaa toddobaadkan sarifkiisu uu hoos u dhacay $1.24 halkii uu toddobaadkii hore ahaa 1.22 xarumaha dadka saboolka ah cuntada qalalan laga siiyo ayaa waxa ay sheegeen inay ku soo badanayaan dadka dalbanaya in la siiyo cunto qalalan oo ay ka mid tahay bariis baasto iyo sonkor iyo weliba cuntada qasacadaha ku jirta sida kalluunka iyo wixii la midka ah tanina waxa ay timi tan iyo intii qiimaha tamarta iyo shidaalku ay kor u kaceen cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan go-aankii dhowaan uu madaxweynaha maraykanka jo biden ku saxeixay in 400 askari oo maraykan dib loogu celiyo soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda al-shabaab maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaas
soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka bandhiga v o a qodobka aan toddobaadkan barnaamijka ku falanqayn doonno ayaa ah go-aankii dhowaan uu madaxweynaha maraykanka jo biden ku saxiixay in 400 askari oo maraykan ah ay dib ugu noqdaan soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda al-shabaab ee soomaaliya maraykanka ayaa waxaa soomaaliya ka joogay in ka badan 700 oo askari ka hor intii uusan madaxweynihii hore Donald Trump amar ku bixin in ciidamadaasi ay ka soo baxaan soomaaliya bishii Janaayo ee 2021. sida ay sheegeen saraakiisha milatariga maraykanka go-aankii madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump uu ciidamada uga soo saaray soomaaliya ayaa caqabad ku noqday la dagaalankii al-shabaab oo bilihii u dambeeyey sii xoojisay weeraradeeda ay ka geysato soomaaliya gaar ahaana muqdisho afayeenka wasaaradda difaaca ee Mareykanka John Kirby ayaa ku dhawaaqay go'aankan uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Biden kadib markii ay tala soo jeedin ka timid xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo saraakiisha kale ee gaashaandhigga Mareykanka.
We're evaluating the appropriate timing and the next steps for implementation of this order.
Waxaan qiimeynaynaa waqtiga ku habboon iyo tallaabada xigta ee hirgelinta amarkan. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in ciidamadaasi sidii ay ahaan jireenba ay sii wadi doonaan tababaridda, la talinta iyo qalabaynta ciidamada aan bahwadaagta nahay si ay u helaan agabka ay u baahan yihiin si ay u carqaladeeyaan, hoos ugu dhigaan ulana socdaan Al-Shabaab. ciidamadeennu hadda iyo hadhowba si toos ah ugama qaybgeli doonaan dagaal. Ujeedka halkan ayaa ah in la suurtageliyo awood dagaal oo xooggan oo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay helaan ciidanka Soomaaliya. ciidamada Mareykanka ayaa bixin doona tababaro iyo taageero ay siinayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo loo arko ururka ugu weyn ugana hodansan ee xiriirka la leh Al-Qaacida. ciidankan ayaa ah kuwa ku sugan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, gaar ahaana dalka diriska ah ee Jibuuti. Ismaaciil Cusmaan waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA, waxaana uu sharaxayaa waxa ciidankani ay qabtaan iyo muhiimadda ay u leeyihiin Soomaaliya.
ciidamada ee Mareykanka waxay qayb ka yihiin saaxiibada Soomaaliya ay leedahay ee ka caawiya la dagaalanka kooxahan argagixisada ee Al-Shabaab. ujeedada ay u joogaan meeshan waa saddex: kow, inay tababar tayo la siiyaan ciidamada Soomaalida, taas oo aan ognahay in ciidanka danab ay lafdhabar ugu yihiin ciidamada Mareykanka, sidoo kale ciidamada gaashaan inuu sugida ay iyagana tababaraan. Midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Africa uusan noqonin mid falaax ka baxa, iyo ta saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda, islamarkaasna caqabadaha amniga laga caawiyo. Marka saddexdaas arrimood ayay ciidamada Mareykanka u joogaa iyo kuwa kale saaxiibada la ah ee Soomaaliya ku sugan intaba.
Sida ay wakaaladda wararka ee AP ka soo xigatay afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka Andriana Watson, go'aankan ayaa looga dan leeyahay in lagu kordhiyo badqabka iyo wax ku oolnimada ciidamada Mareykanka iyo in la suurtageliyo inay taageero wax ku ool ah siiyaan saaxiibadeenna, sida hadalka uu dhigay Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo wax ka dhiga jaamacadda King's College ee dalka Ingiriiska, horeyna cilmi baarisyo dhowr ah uga sameeyey hay-adaha amniga ee Soomaaliya, ayaa sheegaya inay muhiim tahay in ciidamada Mareykanku ay tababaro ciidan oo casri ah siiyaan kuwa Soomaaliya.
ciidamada Mareykanka usoo diraya Soomaaliya halka faa'iido ay Soomaaliya u yeelan karaan, ilaan hal faa'iido keliya yeelan karaan, waa inay noo tababaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, si ciidankaas uu dib ugu hantiyo inuu dalka ka difaaco dhinaca xuduudaha badda iyo berriga. Waa in ciidan wanaagsan oo tababaran oo qalabaysan oo aqoon iyo xirfad iyo karti lagu xulay oo aan qabiil iyo qabyaalad iyo ninjeclaysi iyo eex lagu soo xulin, taasoo waxyaabahaas dambe ahaa wixii markii horeba saa u burburiyey ee kala daadiyey ciidanka garaadadooda iyo qabka ay ku dhisan yihiin kala sarayntooda iyo dishiblinka ciidanka oo ah waxyaabaha aasaas u ah jiritaanka ciidannimo horey u baabi'iyey. sidaan dib ugu saxno oo ciidan Afrika ka tilmaaman, geeska Afrika khaasatan kasii tilmaaman, iyo badda Cas iyo badda Indian Ocean iyo guud ahaan bariga dhexe oo dhan laga aqoonsado aan u helno, waa inay tababaro casri ah la siiyaan. adduunyada isbedelaysa intaan adduunka ka dambeynay muddadii dagaalada amis cunaynay, wixii naga dambeeyey ee tababaro casri ah inay nagu kaalmeeyaan.
tirada guud ee ciidamada Mareykanka ay haatan la qorsheynayo inay dib ugu laabtaan Soomaaliya ayaa noqon doonta ku dhowaad 500 oo askari oo aan dagaal toos ah ka qaybgeli doonin. Ismaaciil Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee NISA, ayaan weydiiyey muhiimadda ay Mareykanka u leedahay inuu xilligan ciidamadiisa dib ugu celiyo Soomaaliya.
Mareykanka wuxuu rabaa in kooxahan xag jirka ah aysan carqalad ku noqonin geeska Afrika, maadaama geeska Afrika uu ka jiro dagaal juqraafiyeed u dhexeeya wadamada ay awoodda leh ee dunida ka jirta. muhiimadda ay leedahayna marka horena waxay ku baxeen waxay ahayd iyadoo aan ku qanacsanayn jihada siyaasadeed dalka loo waday,
isla markaasna ay rabin dowladda Mareykanka inay qayb ka noqoto ciidan la siyaasadeeyey kadib markii maaragtay dowladdii hore waxyaabo badan oo maaragtay loo isticmaalay ciidamada sidii ciidamada loo qaaday gada iyo kuwa loo qaaday galgaduudii waxyaaba noocaasa isla markaas lagu cabirinayay dadka mucaaradka oo markaas kasoo horjeeday dowladda marka inay qayb ka noqdaan la israbin waxay u bixin taasi ahayd waxay usoo noqdeen waxa waaye inay halkooda kasii wadaan howlihii maaragtay ay soomaaliya ka hayeen hadday noqon lahayd dhinaca tababarka iyo hadday noqon lahayd ka caawinta dhinaca maaragtay farsamada ciidamada soomaalida ah ee dagaalka kula jira iyo kuwa African Union labadaba dagaalka kula jira kooxahan argagixisada Al-Shabaab.
ciidamada Mareykanka ayaa howlgallo ay kula dagaalamayeen Al-Shabaab waxay ka fuliyeen Soomaaliya, gaar ahaana duqeymo ay la beegsadaan goobaha lagu tuhmayo maleeshiyada Al-Shabaab. sanadkii 2019 ayuu Mareykanku fuliyey 63 duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhanaha Al-Shabaab. 2020-kiina waxa uu fuliyey 53 weerar. asbuucyadii ugu horreeyey ee sanadkii 2021-kii ayuu Mareykanku qaaday ilaa 7 weerar oo ka dhanaha Al-Shabaab, ka hor intii uusan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bixinin amarka ah in ciidamadaasi laga saaro Soomaaliya. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa qaba inay jiraan khasaaro ka dhasha weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab, kuwaasi oo soo gaara shacab aan waxba galabsan.
Laakiin haddii ay dib u soo diraan ciidamadii Donald Trump uu dalka ka wareejiyey ama kala baxay ahaa, ciidamo loo keenay inay sida la sheegay kala diraan ama duulaamo kasii qaadaan koonfurta Soomaaliya iyo weeraro, weeraradaasoo sida Amnesty International, hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo Africa Watch ay diiwaan geliyeen, ay dad badan oo shacab ah oo dumar iyo caruur iyo xataa ay ku jiraan xoolihii ay lahaayeen oo ay nolosha ku ilaashanayeen ay nooga baabi'een, ay dib noogu soo diraan, uma baahnin kuwaasoo kale, mana aha inay siyaabahaasoo kale usoo diraan. waxay ahayd inay dowladda cusub ee dhalatay ee Soomaaliya ay kala tashtaan ciidamaday soo dirayaan ilaaliyaan safreynatiga waddanka qaranimadiisa, sharafteenna xuduudeed iyo jiritaankeenna, codsi ay dowlad Soomaaliyeed u dirsatay oo ahaa kaalay wax noo tababara. intaas ayaan u baahanahay tira cayiman ayay ahayd inay ku yimaadaan. ma ahayn xaaladda maanta Soomaaliya ay ku jirto oo dadka rajo cusub in la geliyo ay tahay iyo dowladnimo cusub inay soo diraan.
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go'aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku go'aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya 200 oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidamada Soomaaliya. haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda Soomaaliya ee cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheikh Maxamuud si loo suurtageliyo in xasilooni ay ka hirgasho guud ahaan Soomaaliya? su-aashaasi ayaan weydiiyey agaasimo ku-xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Cusmaan.
sideedaba dowladda hadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud saddex ayaabood ayaa laga rabaa inay taabageliso dhinaca amniga, taasoo ah in la helo amni guud oo siyaasadeed oo dalka dhan uu leeyahay, dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka. labo, in siyaasadda ay noqoto mid xasiloon si loo helo maaragtay amni lagu wada qaracsan yahay, isla markaasna qolobta shacabka ee dowladda ugu hanan lahayd. iyo mid saddexaad oo ah in meel looga soo jeesto kooxahan maaratay xagjirka ee Al-Shabaab sidii looga soo ciribtin lahaa Soomaaliya, loogana xoreyn lahaa dalka oo dhan gudihiisa. marka shaqo badan baad dowladda madaxweyne Xasan u taallo, laakiin taa waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay hadba sida loola jaanqaado maaragtay siyaasadda amniga guud ee dalka, taasoo maaragtay u ogolaan doonta dowladda inay hesho jiha toos ah oo lagula dagaalo kooxda lagula dagaalo, si dalka uu u yeesho maalgashi, si uu u yeesho maaragtay amni, si uu u yeesho maaragtay shacabkiisa ay ugu noolaadaan si baraara oo aan cabsi lahayn qaraxyada tira badan leh u joogsadaan. marka collateral damage wuu dhacaa meel walba uu ka dhacaa. ciidamada shisheeyena Soomaaliya kaliya maaha wadamo maaragtay xasiloon oo dowladnimo iyo institution xoog leh ay ka jiraan ayay ciidamada Mareykanka iyo ciidamo kaleba ay joogaan, oo ay ka mid yihiin dalalkan Khaliijka, ay ka mid yihiin dalal badan oo Afrika, ay ka mid yihiin Kenya, arkaysa ciidamo Mareykan ay joogo Jabuuti sidoo kale. marka annaga kaliya maaha, laakiin danta guud ayaa keenaysa ciidamadaas maaragtay shisheeye inay Soomaaliya ka caawiyaan tababaran ciidankeenna ay tayayaan.
tan iyo weerarkii bishii Sebtembar 12-keedii ee sanadkii 2010-dii ee Al-Qaacida ku qaaday Mareykanka, Mareykanku waxa uu bilaabay weeraro lagu baaxsanayo kooxaha argagixisada ah, iyadoo dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu Mareykanku qaado uu ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Mareykanka ayaa 20 sano ku dhowaad oo ay ciidamadiisu dalkaasi kula dagaalamayeen kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee jihaadiyiinta ah, wuxuu ciidamadiisa gebi ahaanba dalkaasi kala baxay sanadkii hore ee 2021-kii kadib markii uu heshiis la galay Taalibaan. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa ku talinaya in maadaama uu daba dheeraaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab haatan loo baahan yahay in wadahadal lala furo kooxdan si loo baajiyo dhiiga daadanaya.
Saar horeba u qornay muddo sanado ka hor ama kala talinay beesha caalamka shirarka ka dhacay Muqdisho xaruntooda xalane iyo Nairobi iyo meelo kaleba in xilligan ay tahay xilliga ku habboonaa oo isbeddel dhacay in gacan nabadeed iyo mid dib heshiisiineed loo fidiyo xarakada Al-Shabaab oo nabad lagu dayo loo diro dad culimaadiina dad abwaano Soomaaliyeed murtimaalka Soomaaliyeed iyo maskaxmaalka qolada gabayda iyo kuwa suugaanta curaya in lala xaalay ahayd oo lala fariisto Soomaaliya saan kuma sii jiri karto dhiig kasii daata waa wax sii baylinaya dadka Soomaaliyeed waddankeenana sii baabeynaya marka si aan dib ugu dhisanno oo wadamada dariska iyo kuwa Afrika ula mid noqono wadamada soo korayo dhan colaadaha ka baxay qaabkooda inaan isticmaalno laakiin meel wax lagaga qabtay xoog iyo dagaal iyo ciidan ma jirto kooxaha xarakooyinka xagjirka islaamiga ah ee ka jira not only Soomaaliya ka jira Algeria ka jira Nigeria ka jira Afghanistan Iraq haddii Mareykan xoog ciidan uu wax uga qabanayo xarakada Al-Shabaab wuxuu uga qaban lahaa Taliban Afghanistan oo uu ka tagay marka waa ciidan meel loo soo diro 10 sano 20 sano la jooga berina sidoodii looga dhaqaaqo meeshii emailka xun looga tago wax qaranimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta u daneynaya ma aha madaxda loo doortay iyo kuwa hoggaanka u hayeena tahay inay arintaas ka taxadaraan.
Barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinay barnaamijkaasi bandhiga v o a. Magaalada Grenoble oo ku taalla koonfurta bari ee Faransiiska ayaa haweenka muslimiinta ah loo ogolaaday inay goobaha lagu dabaasho ee ka dhexeeya bulshada ay ku geli karaan dharka dabaasha nooca jirkooda oo dhan asturaya. Xeerkan oo lagu ogolaaday dumarka muslimiinta ah, dharkan ayay golaha deegaanka ee magaaladaasi 2 cod ku ansixiyeen, inkasta oo ay siyaasiyiin badani diideen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Kadib dood adag oo dhex martay xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Grenoble ayay 29 cod ku ansixiyeen in wax laga bedelo xeerarka dharka dabaasha dumarku ku geli karaan, halka ay 27 xubnoodna diideen. Dumarka muslimiinta ee magaaladaasi ku nool ayaa iminka loo ogolaanaya inay ku dabaalan karaan dharka madaxa ilaa iyo lugaha ay ku qarsan karaan jirkooda marka ay u dabaaltegayaan barkadaha la wadaaga ee ku yaalla magaaladaasi. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay inay joojinayso tallaabadaasi xeerkaasi lagu bedelay, taasoo bay yidhaahdeen kasoo horjeeda sharciga Faransiiska ee cilmaaniyadda ah iyo dhexdhexaadnimada adeega bulshada. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerald Darmanin ayaa sheegay in aan go'aankan la aqbali karin, kuna tilmaamay daandaansi xeerarka dalka ah kana soo horjeeda qiyamka dalka Faransiiska. Tuqa magaalada Grenoble Eric Biole ayaa sheegay dooda ku saabsan dharka dumarku muslimiinta ahi ku dabaashaan inaanay ahayn arrin xaalad laga abuuro. Biole ayaa waxa kale oo uu sheegay in isbeddelka lagu sameeyey dharka dumarku ku geli karaan barkadaha lagu dabaasho iyo raguba oo la keenay ka hor intii aan dib loo furin goobaha lagu dabaasho bishii Juun ee sanadkii hore, ujeeddadu tahay in meesha laga saaro dharka la mamnuucay iyo in la amro dharka ay dadku xidhan karaan. Haddii ay haddaba wasaaradda arrimaha dibaddu joojiso xeerkan dumarka muslimiinta ah loogu ogolaanayo inay dharkaasi ku dabaashaan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa xorriyadda dumarka muslimiinta ah ee ku nool dalka Faransiiska? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xafsa Ibraahim Xidig oo degan magaalada Koon ee gobolka Normandy ee dalka Faransiiska.
Walaal Cabdixafiid, waan idin salaamayaa adiga iyo bahda Voice of America. Waa dhab saameyn bay haweenka islaamka ku leedahay arintaas, sababtoo ah aniga hadda magaalo xeebeeda deganahay, gabar yarna waa haystaa. Haddii aan badi tegi lahayn xijaabka dabaasha aa xiran lahayn ma awoodna, waa caqabad na hortaagan. Marka arinta golaha deegaanka u codeeyey farxad bay inoo ahayd, dhinaca kalena hadalka wasiirka baa naxdin ugu ahaa inay dowladda dhex joojin doonto arrintaas.
Laga bilaabo kowda bisha juun ee fooda inagu soo haysa magaalada Grenoble waxa ay dabcisay sharciyadeeda, waxaana loo ogolaan doonaa ragga iyo dumarkuba in ay ku dabaalan karaan iyaga oo qaybta sare ee jirkoodu qaawan tahay ama inay xidhan karaan dhar buuxa oo ka ilaalin doona cadceedda ama difaaci doona dhaqankooda islaamnimo. dalka Faransiiska oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan galbeedka Yurub ayay waxyaabo badan bulshada muslimiinta ah iyo dowladdu isku maan dhaafsiisan yihiin, iyadoo muslimiinta dalkaasi ku nool ay marar badan ka cabatay in la beegsado oo la eego arrimo la xidhiira diintooda. waxaana jira masaajido badan iyo xarumo muslimiintu leedahay oo dalkaasi iyo albaabada loo laabay muddooyinkii ugu dambeeyey. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo muslimiin badan ay u codeysay xilligii uu ku jiray ololaha doorashada ayaa waxa uu sheegay inuu hagaajin doono cilaaqaadka u dhexeeya bulshada muslimiinta ah iyo dowladda. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaabneed waxaa inoo haya islamarkaan inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanadihii ugu dambeeyey dowladda uu madaxweynaha ka ahaa Farmaajo waxaa ragaadiyey khilaaf dhinacyo badan ka haystay, sida maamul goboleedyada, siyaasiyiinta mucaaradka, iyo labada gole baarlamaanka qaybtood. mar haddii dalku uu yeeshay baarlamaan cusub iyo madaxweyne la doortay, khilaafkii halkaa miyuu ku dhammaaday? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah bara sare Dr. Xasan Nuur Diinle iyo ugaas Xasan Cabdi Maxamed, wasiirkii hore ee warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed. jawaabta dooda waxaa ku horeynaya Dr. Diinle.
khilaafka iyo kala aragti gudoonaashaha ka jiray muddada ku dhowaadka labada sano ahayd ma baaba'a mise meesheeda ayuu kasii socon doonaa maadaama dowlad cusub ay dhalatay? aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay khilaafka inuu baaba'ayo, maxaa yeelay khilaafka iyo aragti gudoonaashaha waxaa keenay kala guurkii xilligiisii, ku darsashadii labada sano lagu darsaday, iyo maamuladii iyo dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka oo la colaadiyey dagaal joogto ah magaalada Muqdisho inuu dagaal ka dhacay 2021 bishii 4aad Abriil. probleemadaas oo isbiirsaday ayaa khilaafka markaas keenay, iyo maamulka markaas jiray oo aan ogoleyn wadahadal iyo inuu isku tanaasul iyo inuu la fariisto dadkii markaas maxay tiraahdaa siyaasadda sheer kula ahaa. iyo probleemka ugu weynaayo ahaa in maamulkaas uusan ka dhaadhacsaneyn qor isku dhiibkii dowladnimada oo afartii sanaba mar in qof loo dhiibo inaysan ka dhaadhacsaneyn. khilaafka markaas waxaasaa keenay. laakiin haddeer intiiba hadday meesha ka soo baxeen dowlad cusub dhalatay, insha allahu tacaala khilaafka waa yaraa doonaa. khilaafna waxaa waa mar walba waxaa keenaya isku dhegdhegii iyo probleemkii markaas taagnaa. marka hadda hadii dowlad cusub dhalatay, khilaafka meeshaas ayuu ku hari doonaa.
Dr. Diinle, waa mahadsan tahay. haye ugaas Xasan Cabdi.
Soomaaliya de nidaam cusub oo federaal ah oo dee dadka Soomaaliyeed aysan aqoon badan u lahayn oo adduunyada kale laga soo minguuriyaad moodaa in loo keeno oo la yiri nidaamkan federaalismka aqaata, maadaama dadka Soomaaliyeed dad hal diin iyo hal luuqad leh inta badan way ku adkaateen inay nidaamka federaalkaasi toosa u hirgeliyaan. hase yeeshee markiisii horeba dhismaha nidaamka federaalka waxaad moodaa inaan gunta hoose laga soo tolin haanta oo aan la weydiinin dadka Soomaaliyeed siday isu raacayaan gobollada iyo degmooyinka iyo intays ogoloda nidaamka federaalka qaadanayso. ha yeeshee haddii dowladda federaalka ee hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ee hirgelinta nidaamka federaalkana bilowgeeda isaga u lahaa, uusan u fikirin si xasilooni iyo deganaansho ku jirto oo dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka dee waa laba isteed iyo federaal iskaaba iyo nin walba shaqada uu leeyahay ama inta uu dastuurka u leeyahay si toosa inta loo qeexo aan loogu heshiinin. waxaan aaminsanahay isbarbaryaacan iyo kala dambeyn la-aantan iyo doodan mar walba taagan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isqabqabsigooda mar walba ugu taagan yahay, haddaanan si mug leh oo xasilooni iyo deganaansho leh fikir wanaagsana aan looga fikirin in doodan mar walba taagan oo federaalka iyo dowladda dhexe lagama gudbi karaan aaminsanahay.
Mahadsanid Ugaas Cabdi. Diin lama maqlaysaa Ugaaska sida uu hadalka u dhigay. Haye jawaabtaada.
Wasiir Ugaas Xasan aad ayuu mahadsan yahay. Horta khilaafka mar walba waxa waaye walaa yazaaluuna yakhtalifuuna aayadda quraanka ahayd. Lagama zuulay horta ummadan inay iskhilaafaan, laakiin khilaafka laga hadlayo oo maanta taagan ma ahayn khilaaf maxay tiraahdaa weligiisa jiray. Maxaa yeelay khilaafka maanta jiray oo maxay tiraahdaa haddeer xilligan kale guurka la abuuray wax khilaaf la sameeyey gacan ku sameysoo maan waalu ahaa. Maxaa yeelay 2017 madaxweyne Farmaajo markuu xilka la wareegayay wax xeendaaba oo khilaafi ah oo ku wareegsan ma jirin markaas. Waxaa waaye Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ahaa lagu wareejiyey. Markuu yimid waxaa waaye khilaafidii markaasay abuurmeen, barobaleemidii maamul goboleedyada markaasay abuurmeen. Maxaa yeelay anaga ma arkeynin maamul goboleed oo intaasoo qarash in lagu bixiyo lagu duminayo. Waxaan arki jirnay maamul goboleed in miisaaniyad iyo wax loo kordhiyo wax la siiyo. Maxaa yeelay maamulka Jubbaland oo kaleeto meel cidlaa lagala dagaalamay, lacag lagu kabaayo 150,000 ahayd ilaa yoomina hada lama siinin. Waxay ahayd waxaasoo dhan caqubin iyo maxay tahay khilaaf in la abuuro ahayd. Marka haddii xilligaas ay jirin wax khilaaf oo nabad lagula wareejiyey, maanta khilaafkii waxa keenay haddiiba meeshooda ay ku xirmeen, ma ilaa ahan inuu khilaafka sii socon doono. Mar walbana waxay naqon doontaa qofka markaas meesha imaaday nabadoonnimadiisa iyo khibradiisa inuu ku shaqeeyo. Haddii la sameeyo sida hadday hore aan kugu soo sheegay, dowlad midnimo qaran ah oo kulli wadatashi lagala sameeyey, khilaafka meeshaas uu ku dami doonaa insha allahu tacaala. Ummaddan inay hore u socoto ay rabtaa inay gadaal u socoto qof yeelaysa ma lahan.
Mahadsanid Diinle. Haye Ugaas Xasan Cabdi.
Micnaheedu ma aha khilaaf ma taagnayn intii federalismka la bilaabay oo dhanba waa taagnaa khilaaf. Dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 5 sano xoogaagii hogaaminayay, aada baan u dareemaynaa wixii dhexmaray dowladdu hogaaminayay iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed. Micnaheedu ma aha, waxaana ka wadaa anigu, haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dee aasaaskii nidaamkan gaabiska federalismkaba bilaabay, mar labaad hadda dib u soo laabtay, uusan maskax degan isaga iyo dowladdiisu aysan u fikirin oo aysan 10 u noqonin 5 sano lasoo dhaafay wixii soo dhacay, iyo intuu madaxweyne Xasan joogay ba anu dee dowladdan ka tirsanaayo koonfur galbeed muddo 5 sanaan wasiirka ahaa, ilaa 6 sano baan idhaahdee xogogaal baan ahaa. Marka khilaafku darajooyinka uu lahaabaa kala weynaa, laakiin waxaan shaki ku jirin in khilaafaad xilligaasba uu taagnaa isqabqabsiga uu jiray, laakiin muusan soo gaarin heerkan iminka 5 sano lasoo dhaafay uu ahaa. Marka madaxweyne Xasan asagoo dee kaashanaya khibradiisii hore iyo dee intuu hadda xilka ka maqnaa waaye aragnimadii uu ka qaaday intii uu sheedda sare ka daawanayay, intii madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisii wixii ka dhacay dalka kan, waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu fariisan doono isagii dowladdiisa. Waxaana kula talinaynaa weliba inuusan degdegino dhinaca dastuurka waxyaabo badan laga bedelo, waayo waxaad moodaa nidaamka uu u dhisan yahay dastuurkeena ama uu u diyaarsan yahay inuusan kala saaraynin awoodaha sida ay u kala sarreeyaan. Waxaad arkaysaa madaxweyne dowlad goboleed oo u hanjabaya madaxweynihii federaalki oo leh calaaqaadka iyo dowladnimadan ka goosanayna. Waxaad arkaysaa madaxweynaha federaalka joogo dhahayo dalkanana madaxweyne ka aho wax alaali wixii amaro aho dhakada sare ka yimaada dalka ka shaqaynayo, iyadoo dee dalkana lagu tilmaamayo inuu yahay dal federaala. Xuseen, marka waxaan aaminsanahay caqabado waaweyn oo dee u baahan in laga gudbo la saxo ayaa madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa hor yaalla. Waxaan se kula talin lahaa biidnillaahi tacaala inay aada uga fikiraan inta aysan tallaabooyin kale oo waaweyn qaadin, inay fariistaan saldejiyaan dastuurka, qodobo badanna ay ka bedelaan baarlamaanka la horgeeyo oo la yiraahdo muxuu xuquuq u siinayaa dastuurkeenu dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Adduunyada dee federaalismka ka jira waa naqaanaa.
Si looga baaqsado khilaaf guud oo mar kale dib usoo laabta oo dowladnimada Soomaaliya ragaadiya, maxay tahay taladiina oo aad leedihiin madaxweynaha la doortay haddii tallaabooyinkaasi uu qaado waxaa laga baaqsanayaa in dhibaatooyin ama khilaafyo kale ay mar kale yimaadaan? Dr. Diin, la ku hormar.
Horta kow, ummadaani waxay u baahan tahay ama Soomaaliya u baahan tahay nabadoon ayay u baahan tahay. nabadoon marka la dhahayna waxa waa nabadoonka wax badan oo probleema ah ayuu xaliyaa reerka ayuu muxuu yahay saldhig iyo udub dhexaad u yahay marka Soomaaliyeen waxay u baahan tahay qof noocaas ah oo dadka u tura oo la fariista ka turxaan bixiya oo mucaaradnimadii qofkaas uu tabanayay xataa maxay tirada lagala fariisto aan qofka la didinin oo la dhihin waxa waa mi igi soo horjeeda mi mucaarada ha la weeraro taas waxa waa waa midii shanta sano la soo dhaafay halkan maantana dhigtay mucaarada duuya waxyaabaha uu mucaarad ku yahay oo saxan in lagala fariisto hadii qoondo ka maqan uu yahay qoondidiisa in laga qanciyo hadii inta laga sii waayo meel kale in laga sii Soomaalidu waxyaabaha hadda badanaa mucaaradnimadooda ay ku saleysan tahay wax kale tama ahan waa qoondo ka maqan nin walba xaq u raadinaa xaqan ilaah ha tusiyo ama qofkiisa bursiga sheeganayo wax dheeri rabo in la dhahaniyo xasbuk meeshan ku ekow asoo qanacsan lala fariisto lala hadlo marka aniga waxaan dhihi lahaa dastuurkana in aan la baal marin oo shuruucdii iyo wixii kaleetana laga haqabtiro
diilna waa mahadsan tahay haye ugaas xasan cabdi maxamed
madaxweyne marka ugu horeyso mas-uuliyadda umadda soomaaliyeed ay ku saaran tahay mar walba ka foojignow wixii lasoo maray adoo waayaaragnimo ka qaadanayo weliba shantii sano hadda lasoo dhaafo maxaa cabdullaahi farmaajo uu joogay wixii dalkan ka khaldamay waxay ahaayeen wax aada u waaweynoo dee halis geliya jiritaanka iyo dowladnimada iyo ummadda soomaaliyeed inay kala idhowdo. Waxaan rabaa madaxweynuhu marka ugu horeysa inuu bilaabo dib u heshiisiin kara bilaabo madaxda dowlad goboleedyada la fariisto, dhageysto ra'yigooda, kuwa mandate-ka haysto iyo kuwa mandate-ka haysaninba ka dhageysto waxay gocanayaan, ka dhageysto waxay rabaan, kadibna uu dib u heshiisiin gogol oo ballaaran qaado, isu keeno odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, la wada fariisto, la wada hadlo, la yiraahdo war dalkan maalin walba dowlad goboleed iyo dowlad federaal ah isqabsatay laguma jiri kara sidii looga gudbi lahaa halkeen idinkaa idinka raba. Madaxweynuhu waa inuu dhageysta aqoonyahanada Soomaaliyeed, kuwa dalka gudaha iyo dibadda joogaba, in taladoodu ay muhiim u tahay geedi socodkan dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed. Madaxweynuhu waa inuu reform ku sameeya sida isagoo u ballanqaaday hay-adaha amniga oo aan ognahay shantii sano lasoo dhaafay inay qeyb ka ahaayeen dumintii iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed intaba. Marka waxaan ka codsanayaa madaxweyne xasan iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaba in si xasilooni leh, deganaansho leh, iskuwad leh, odaytinimo leh Soomaaliyeedna barwaaqo u horseedaysa ay u fikiraan, haddii alla idmo shacabka Soomaaliyeedna da dowladda keligeed wax qaban mayse inay la shaqeeyaan garab istaagaan una duceyn haddii alla idmo.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Kaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Haddii id ahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska dina in dambanatana kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa askari ruush ah oo qirtay inuu toogasho ku dilay oday 26 jir ah dacwadii ugu horreysay ee dagaalka oo lagu qaaday dalka Ukraine. Sajin Vadim Shishimarin oo 20 jir ah ayaa maxkamad ku taala magaalada Kiyev ku qirtay dilkaasi arbacadii shalayto. Askarigan ayaana iminka la filayaa cabdixakiinow in lagu rido xukun xabsi daayin ah.
cabdixaafidow dilkan ayaa 28-kii bishii Februari ka dhacay degmo la yidhaahdo Jubakifka oo ku taalla waqooyi galbeed dalka Ukraine, waxaanay ahayd maalmo uu kadib markii uu madaxweyne Putin ciidamadiisa amarka ku siiyey inay ku duulaan Ukraine. Xilaaliyaha guud ee Ukraine ayaa sida uu wargeysku daabacay ku eedeeyey askarigan inuu odaygaasoo baaskiilada degmada ku dhex wata uu rasaas ku furay, halkaasina uu ku xijaabtay odaygu. Qareenadii u doodayay askarigan ayaa sheegay inuu sarkaal ka tirsan ciidamada Ruushku ku amray inuu odaygaasi rayid kaa toogto, isagoo markaasi telefoonka gacanta ku hadlay iyagoo sheegay inay cabsi ka qabeen inuu dowladda Ukraine u sheegay in askarta Ruushku ay soo gaadhay degmadaasi. sida wargeysku ka soo xigtay xeerlaaliyaha Ukraine, odaygan ayaa lagu toogtay goob dhowr mitir u jirta gurigiisa iyadoo isla markiiba halkaasi uu ku dhintay.
cabdixakiin oo sida uu wargeys ku daabacay wax yar kadib dilka odayga ayaa shan askari oo ruush ahi waxa ay xadeen gaari dad rayid ahi lahaayeen kadib markii unugoodii ay soo weerareen ciidamada ukrain. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in intii u dhexaysay 24-kii bishii februari ilaa 12-kii bishii may ugu yaraan 3,514 qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalka ukrain. 4-7-kan hay-adda Human Rights Watch ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ciidamada ruushku ku kaceen dembiyo la xidhiidha dagaalka waqooyiga bari ee ukrain. Hay-addaasi ayaa waxa kale oo ay diiwaan gelisay 22 dil oo ula kac ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Kiyev iyo deegaanka Jernihiv oo ay ciidamada ruushku ku sugnaayeen dabayaaqadii bishii Febraayo ilaa dhammaadkii bishii Maarso sida uu wargeysku daabacay.
Cabdixaafid oo wargeyska The Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa durbaanada dagaalka oo mar kale ka yeeraya xuduudda u dhexaysa Ethiopia iyo Eritrea kadib markii Asmara ay ku eedeysay kooxda TPLF inay qorsheynayso dagaal ay ku soo qaado deegaano hore looga qabsaday. Eedeynta Asmara ayaa lagu tilmaamay in aanay waxba ka jirin, waxaanay soo baxaysa maalmo kadib markii xogoga TPLF iyo weliba ciidamada Eritrea ay ku dagaalameen deegaanada Badame iyo weliba Rama, kuwaasoo ku yaala suhdinta u dhexaysa labada dhinac sida wargeyska u daabacay. Wasiirka warfaafinta Eritrea ayaa wargeyska u sheegay in aanay sir ahayn in kooxda TPLF ay u diyaar garoobayaan duulaan ay soo qaadaan.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in ganacsiga labada dal uu kor u kacay 800% sanadkan oo uu gaaray 5.3 bilyan iyada oo bartilmaanku ahaa 5 bilyan. Waxa kale oo uu sheegay inay rajaynayaan in ay sanadka soo socda ay gaari doonaan $10 bilyan. Labada madaxweyne ayaa kulan la qaatay ganacsatada labada dal, waxa aanu Erdogan sheegay inuu rajaynayo inay ka faa'iideysan doonaan xiriirka wanaagsan ee labada dhinac. Labada madaxweyne ayaa sheegay in ay sidoo kale ka wada xaajoodeen dagaalka Ukrain, isaga oo madaxweyne Erdogan sheegay inay muhiimad weyn leedahay ixtiraamka madax bannaanida Ukrain. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington ayaa anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wiilna kala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. intaasna dhigisteel waxaan ku soo gabagabeynaa heeskaasi ee nagu luqeynaysay fanaaninta Khadra Daahir oo ka mid ah heesaha qaraamiga. Waxaanu gabagabo ahaa baahintiina idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan kula dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga v o a Washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.